Kanagelo ye e tlisa go wena ke na le bale. Maikemisetso e le go tlhotlheletsa go bala ka tsela ya dikanagelo. Na le bale. It starts with a story.
Botlhelile la kopolelo ya gore go abelana ke tsela ya go tlhokomelana e fela ke kae mo re gopola gore re tshwanetse gore re abelane le bagwera ba rena karabo o ile a gopotsa bagwera ba gagwe botlhokwa ba go abelana kanagelong ya rena ya legono ya go bitswa karabo le lephotse. Tsatsi o be a lebelela ga bjalo ka gogo ya legapu ka godimo ga tlhogo ya karabo. Karabo o be a rata go ya setlhogweng a theletse melodi ya dinonyane. E fela le gono go be o sa tshwane le metlheng. Go be go na le lešata le le kogalang bjalo ka gagano. Karabo a šhala lešata le morago go fitlhela a bona kua le kua ge a le gare a lebelela a bona gabo le tshwene ba gagana le lephotse le legolo. Gabo o ile a ntšha meno a yone a magolo gomme tshwene ya šišinya tlhogo o bedi bja bona ba lebelelana ba befetswe.
Dumela.
Go a dumedisa karabo.
O diragala eng karabo?
Go a botsiša tshwene.
Gabo o na le megabaro.
Otle karabo, tshwene ke a nana go le megabaro.
Go a rialo gabo.
Ke mmone pele.
Go a rialo tshwene. O be a nyaka go betha lephotse ka letswele.
Ho. Ke be ke nagana gore le bagwera.
Go agana karabo. Go abelaela tshwene.
Bona, re be re sepela mmogo ge ke tla bona lephotse le. Re ile ra leketemela gomme ga bo a fitlha go lona pele. Gona bjalo o re ke la gago.
Ke lephotse la ka. Ke la kgwathile pele. Ao wathe tshwene.
Ga bo a rialo.
E fela ke le bone pele. Nkabe o le fitlhile ge e be e selaka.
Go a fetola tshwene.
Bjale.
Ke moka. Karabo a botsiša a dula bjangeng pele ga bona. Ka morago ga nakonyana a re
lephotse le ke le legolo
re a tseba
ba bolela bjalo ba kgotlhotse matlho
e nkgopotsa motlhare wa rena wa diapole.
Go a bolela karabo.
Motlhare wa diapole?
Tshwene ya botsiša.
O bolela ka eng karabo? O lekile.
Go a rialo karabo.
Ngwagola moapole wa rena o bile le diapole tse dintšhi re lekile go dija ra dira diphae e fela di be di sa tletse wa go falala di be di lekana le lephotse le.
Pele re o direng ka lephotse le?
Tshwene a botsiša.
A ke tsebe.
Karabo a fetola.
E fela nka se go botse gore re dirile eng ka diapole tsa gona.
Eng?
Tshwene a botsiša gape.
Re be re na le moletlo.
Moletlo?
Gabo a botsiša.
Re bile le moletlo o mogolo kudu. Re memile botlhe bagwera ba agišane bo koko bo ragolo bo motswala ba ratho le ditlogolo. Re be re gabisitse ntlo ka dipalone. Mma a dira diphae ka diapole gomme tate a tlhotlha tse dingwe a dira juice ye bose kudu. Ra bapala ra be re bina mmogo. Botlhe ba ile ba khora wa mpanapale.
Nna ke rata meletlo.
Gwa rialo tshwene.
Jalo gore re sa be le moletlo.
Go akanya karabo.
Ke leano le lephotse leo. Re ka abelana lephotse leo.
Go akana tshwene.
Ha. Ke selo se se botse seo.
Karabo a tshega. Gabo a go kara tshwene ka lethabo.
Na o ka tla moletlong wa rena?
Tshwene a botsiša karabo.
Nka thabela seo.
A rialo. Gabo le tshwene ba miemela ka lethabo. Gomme ba apeya lephotse mmogo. Boraro ba bona ba apeya dijo tsa go fapa-fapana. Tshwene o pakile phae. Gabo yena a apeya sopo. Gomme karabo a gadika nama. Ba be ba sa gabisa ka ntlong. E fela ba ile ba bapala, ba opela, ba 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 ja lephotse ba khora. E segale ke ga diphoofolo tse dingwe di tsena. Tlou a tla le marula le dikoko. Thutla yena a tla le metsi a go tlhatswa dikenywa. Kolobe ya naga le yena atla le matapola a mabosi botlhe ba ile ba abelana ba sega ba opela ba ja go fitlhela letšatši le tsubela
nna o be o tseba gore go bala le go anagela bana dikanagelo ka gae go ba thuša go ba barutwana ba ba kaone sekolong ga o nyaka dikanagelo tse dingwe gape goba go balela bana ba gago ba ipshina ka noši etela www.nalibali.mobi sellathekeng sa gago o tla khwetša dikanagelo tse dintšhi ka maleme a go fapafapana ka ntle le tefo o tla khwetša gape maele malebana le go bala le go abelana dikanagelo le bana go thagafatša tsebo ya bona tliša maatla a kanagelo ka gae o ka khwetša Nalibali go Facebook le Maxi o ka khwetša gape ka boyana Lebale go ya ka dikanagelo le mešongwana ka KwaZulu-Natal Sunday World English le isiZulu Gauteng Sunday World English le isiZulu Free State Sunday World English le seSotho Kapa Botikela Sunday Times Express English le isiXhosa Kapa Bohlabela The Daily Dispatch ka Labobedi le The Herald ka Labone English le isiXhosa kgetha go ya le ka seteiši sa geno sa radio ge e se tsona ka moka
nonane ye e tlile go wena e tšweletša ke obripia motšweletše mogolo ke dr titšhere maphoso metšhini le medumong ke beni kwapa mola baanegi e le prudence molekwa lerato mawaša ga mmago le tlou seema